Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ինչ է գրված նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագծում, որը մեր թղթակցին հաջողվել է ստանալ։ Կլսեք նաև շարքային երևանցիների և ընդդիմության ներկայացուցիչի կարծիքները։ Ձմեռային զորակոչի ընթացքի մեջ է դժգոհություններ բժշկական հանձնաժողովից։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոերսը մեր հարցազրույցում պնդում է, որ Զանգեզուրյան միջանցքը Ռուսաստանի հետ դարձի ճանապարհ է դեպի հարավային Կովկաս։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր թեկնածու է հայտնվում։ Կանդրադառնանք իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովն ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակելու գործընթաց է սկսել, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ եվրոպացի սոցիալիստների առաջարկությամբ ընդունված նախաձեռնության պատճառներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանի ձեռնարկած գործողություններն էին։ Հարցը այժմ վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում է, որը վերջնական որոշում կայացնելու համար 24 ժամ ունի։ Սպառազինության ոլորտում ռուսաստանյան ընկերությունների հետ ունեցած խնդրահարույց հարցերը մեծ ամասամբ կարգավորվել են, սակայն մի շարք խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված։ Ազատությանն այսօր հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Ավելի վաղ Երևանը հայտարարում էր, որ Ռուսաստանից գնված 400 միլիոն դոլարի զենքը հայկական կողմն այդպես էլ չի ստացել։ Ֆրանսիան շարունակական աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանին դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նորանշանակարտ գործնախարար Ստեֆան Սեժուրնը, նրա խոսքերը X-ի օկտաշվում այսօր մեջբերել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը դադարեցնում է պայքարը ներկուսակցական ընտրություններում, իր աջակցությունը հայտնելով նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Հանրապետական Դեսանտիսի հայտարարությունը տարածվել է Նյու Հեմփշիրում կայանալիք ներկուսակցական ընտրությունների մեկնարկից ընդամենը 2 օր առաջ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ շփումներ չունեն, մասնավորապես Ուկրաինայի խնդրի շուրջ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թրամփի հայտարարությունը, թե ինքնի վիճակի է ուկրաինական պատերազմը դադարեցնել 24 ժամում, անգամ մինչև նախագահ ընտրվելը։ «Մենք չենք պատկերացնում, թե դա ոնց է հնարավոր իրագործել», նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Գազայի հարավում գտնվող Խան Յունիս բնակավայրին իսրայելի կողմից անցած գիշեր և այսօր առավոտյան հասցված հարվածների զոհերի թիվը հասել է 50-ի, իսկ 100 մարդ վիրավորվել է, այս մասին հաղորդում է Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայում ավելի քան 25,000 պաղեստինցի է զոհվել, եւս 60,000-ը վիրավորվել են։ Համասի ոչնչացման ուղված իսրայելի մարտավարությունը ձախողվել է այսօր Բրյուսելում։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի մեկնարկից առաջ հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Համասի կողմից պատանդառված իսրայելցի հեների հարազատներն այսօր գրոհել են երկրի խորհրդարանը, պահանջելով օրենսդիրներից գործուն ջանքեր ձեռնարկել պատանդներին ազատ արձակելու համար։ Ռոյտերսի տեղեկություններով պատանդների հարազատները մուտք են գործել խորհրդանի ֆինանսական հարցերով հանձնաժողովի նիստերի դահլիճ, ընդհատելով այդ պահին ընթացող քննարկումը։ Եվրամիությունն այսօր նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի կառավարությանն ու դրա հետ առնչություն ունեցող մի շարք անհատների և կառույցների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների թիրախում հայտնված պետական կազմակերպությունների թվում է նաև Շանվինգս ավիաընկերությունը, որը պաշտոնական կայքում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն կանոնավոր թռիչքներ է իրականացնում նաև դեպի Երևան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ խոսենք սահմանադրությունից։ 1995 թվականին, երբ ընդունվում էր Հայաստանի սահմանադրությունը, քաղաքական շրջանակներում որոշ կարծիքներ կային, որ Հայաստանին սահմանադրություն պետք չէ։ Օրինակ էին բերում Իսրայելը, երկրի կառավարումը կարելի է կարգավորել իշխանական ճյուղերի համար սահմանադրական ակտերով և օրենսդրությամբ։ Ազգային իղձեր, տարածքային վեճեր, չկարգավորված հակամարտության մեջ գտնվող երկրին սահմանադրություն սահմանադրություն պետք չէ։ Դրանց մասին սահմանադրությունում գրես այն չի, չգրես այն չի։ Ահա այսպիսի կարծիքներ կային 1995 թվականին սահմանադրությունը ընդունվելու ժամանակ։ Այս հարցերը հիմա կարծես նորից ջրի երես են դուրս գալիս։ Բայց շարունակելով սահմանադրական նախապատմությունը, հիշեցնեմ, որ առաջին նախագահի ժամանակ սահմանադրությունը այնուամենայնիվ ընդունվեց, հետո ընդդիմությունը պնդում էր, որ այն լեգիտիմ չէ, կեղծիքներով է ընդունվել, հետո մյուս երկու նախագահները հարկ համարեցին փոխել սահմանադրությունը, այս դեպքում էլ կեղծիքներով ընդունվելու կասկածներ կային, 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո նորից մտադրություն կար սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, բայց հիմա այն ուրիշ երանգ, ուրիշ իմաստ է ստանում։ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ադրբեջանը անթաքույց պահանջներ է դնում, և հիմա, երբ սահմանադրական փոփոխությունների կամ, ինչպես Փաշինյանը ներկայացնում, նոր սահմանադրության մշակումը ընթացքի մեջ է մտնում, ընդդիմությունը կասկածներ է հայտնում, որ սահմանադրությունը փոխվում է Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանին հաջողվել է ձեռք բերել սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը։ Տեսնենք, թե ինչ կա այնտեղ գրված։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Արդարադատության նախարարության կողմից կառավարություն ուղարկված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծում սահմանադրության նախաբանի փոփոխության, այսինքն անկախության հռչակագրի դրույթը հանելու վերաբերյալ որևէ հիշատակում առայժմ չկա, բայց հայեցակարգի մշակմանը մասնակցած խորհրդի անդամը չի բացառում, որ հետագայում կարող է լինել, հաշվի առնելով վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը։ 80-ներյանոց նախագծի նախաբանում ասվում է, որ 2015-ին բարեփոխված սահմանադրության նկատմամբ հանրային վստահության դեֆիցիտ կար, և որ այդ համապարփակ բարեփոխումներից հետո Հայաստանում տեղի են ունեցել դարակազմիկ փոփոխություններ, մասնավորապես 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը։ Բացի դրանից, 2020-ից Հայաստանը առերեսվել է աննախադեպ փորձությունների, համաճարակ, 44-օրյա պատերազմ, շարունակական սահմանային բախումներ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություններ, հեղաշրջման փորձեր, Արցախահայերի բռնի տեղահանում։ Հետևաբար, ըստ նախարարության, սահմանադրական բարեփոխումները պետք է հետապնդեն հետևյալ առանցքային նպատակները. Առաջին, հաղթահարել գործող սահմանադրության նկատմամբ հանրային անվստահությունը։ Երկրորդ, վերանայել իշխանության վերարտադրման և քաղաքական մենաշնորի ձգտմամբ պայմանավորված քաղաքական խաղի կանոնները։ Երրորդ, ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել բարձր նշաձող։ Եվ չորրորդ, նպաստել սահմանադրական արժեքների արմատավորմանը։ Այս նախագիծը ազատությանն է փոխանցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իվանիսյանը։ Վերջինս նշում է, խորհուրդը անցած 2 տարիների ընթացքում երբեք չի քննարկել ոչ սահմանադրության նախաբանը և ոչ էլ դրանում հիշատակվող անկախության հռչակագիրն ու Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը։ Իսկ հնարավոր է, որ առաջիկայում սպասվող քննարկումների ընթացքում առաջարկվի սահմանադրությունից դուրս բերել մայր օրենքի նախաբանը, որտեղ հղում է արվում անկախության հռչակագրին և Լեռնային Ղարաբաղին։ Դանիել Իվանիսյանը չի բացառում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել Բաքվի պահանջով։
Դուք նույնպես այդպես եք հասկացել Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն։
Չեմ բացառում, որ նաև Փաշինյանի մոտիվացիան այն է, որ ինքը ուզում է այս կերպ ևս աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը չունի ռևանշիստական մտադրություններ, որովհետև Բաքվի դիվանագիտությունը ակտիվորեն փորձում է այդ գիծը տանել, Հայաստանը ներկայացնել որպես ռևանշիստական մտադրություններով պետություն։
Չեք բացառում, որ իսկապես Փաշինյանը կարող է գնալ այնպիսի մի նոր սահմանադրության ընդունմամբ, որից դուրս կբերվի այսօր գործող սահմանադրության նախաբանը, որտեղ հղում է արվում հռչակագրին և նաև Լեռնային Ղարաբաղին։
Ես իրոք չեմ բացառում, որ նման փոփոխություններ առաջարկվեն, և երբ որ առաջարկվեն, խորհրդում մենք դրա քննարկենք, բայց որպես խորհրդի անդամ ինձ համար առաջնահերթ է բուն սահմանադրության շարադրանքը, և ինձ համար առաջնահերթ է, թե ինչպես են մենք կառուցելու այս պետությունը, օրինակ այս պետությունում լինելու են անկախ պետական մարմիններ, թե չեն լինելու։ Այս պետությունում լինելու են մեխանիզմներ, որոնք մեկը միշտ կկանխեն ընտրակեղծ արարությունը, թե ոչ։ Սրանք են ինձ համար առավել կարևոր բաներ, քան թե այն ինչ որ գրած սահմանադրության նախաբանում։
Վարչապետն անցած շաբաթ պնդել էր, թե Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի։ Ընդ որում, ըստ Փաշինյանի, անհրաժեշտ է ոչ թե բարեփոխել սահմանադրությունը, այլ բոլորովին նորն ընդունել։ Ինչ խնդիրներ է առաջադրել Փաշինյանը արդարադատության նախարարությանը, և արդյոք դրանք տեղ կգտնեն նոր սահմանադրությունում։ Նախարարությունից հստակ չեն պատասխանում։ Ազատությանը խնդրեցին հետևել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի համատեղ աշխատանքներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության հայեցակարգի նախագծում այնպիսի կետեր կան, որոնք ընդունվելու դեպքում կարող են էական նշանակություն ունենալ խորհրդարանական կառավարման մեծամասնություն կազմելու, կառավարություն ձևավորելու կարևոր հարցերում։ Դրանց վերաբերյալ քաղաքական ուժերից դեռ մեկնաբանություններ չկան, քանի որ նրանք դեռ չեն ծանոթացել այդ կետերին, ինչն այսօր տեսել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազատության տրամադրության տակ է արդարադատության նախարարությունից կառավարություն ուղարկված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, որով առաջարկվում է մայր օրենքում ամրագրել փոքրամասնության կառավարության ձևավորելու հնարավորություն և արտահերտ ընտրությունների անցկացման ժամկետների վերանայում։ Գործող սահմանադրությամբ ընտրական արգելապատնեշը հաղթահարած ցանկացած կուսակցություն կամ դաշինք կարող է քաղաքական կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած այլ առավելագույն երկու կուսակցությունների կամ դաշինքների հետ, եթե նրանց օգտին տրված ձայների գումարը բավարար է մեծամասնություն ստանալու համար և նրանք եկել են համաձայնության վարչապետի թեկնածուի հարցում։ Հիմա իշխանությունը առաջարկում է չսահմանափակել կոալիցիայի մասնակիցների թիվը։
Առաջարկվում է անցում կատարել իշխող մեծամասնության և կառավարություն ձևավորելու այնպիսի համակարգի, որը հիմնված կլինի միջկուսակցական դաշինքների և քաղաքական երկխոսության վրա։
Նախագիծը առաջարկում է հրաժարվել գործող սահմանադրությամբ ամրագրված խորհրդարանական կայուն մեծամասնության սկզբունքից, փաստարկելով, թե կայունությունը ունակ է առաջացնել քաղաքական ու տնտեսական լճացում։ Ըստ այդմ առաջարկվում է սահմանադրությամբ ստեղծել փոքրամասնության կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն, որը Հայաստանում երբեք չի կիրառվել։ Դրան հասնելու համար առանձնացվում է երկու տարբերակ։
Առաջին երկրի նախագահը կարող է ազգային ժողովի առավել մեծ թվով պատգամավորների վստահությունը վայելող անձին նշանակել վարչապետ։ Երկրորդ՝ կիրառել Երևանի քաղաքապետի ինտրուցիան մոդելին նման իրավական ռեժիմ և որպես վարչապետ ընտրել առավել շատ ձայներ ստացած թեկնածուին։ Այլ կերպ ասած, փոքրամասնության կառավարություն ձևավորել օրենքի ուժով, առանց որևէ միջնորդի։
Նախագիծը դիտարկում է նաև երրորդ տարբերակ, որը բացառում է փոքրամասնության կառավարության հնարավորությունը, այս դեպքում խորհրդարանը պետք է արձակվի իրավունքի ուժով, այնքան, քանի դեռ որևէ մեկը չի ստանա մեծամասնություն կամ չի ձևավորի կոալիցիա։ Նախագծի հեղինակները փաստում են, որ այս մոդելների անկայունության հետ կապված մտահոգություններ կան, միաժամանակ պնդում, թե դրանք չափազանցություն են։ Օրինակ են բերվում Իտալիան, Բելգիան, Բուլղարիան, Իսրայելը, որտեղ այդ անկայունությունը ըստ հեղինակների չի վերածվում քաղաքական ճգնաժամերի։ Հիշատակված երկրներից Իսրայելում, ի դեպ, 2019-ի ապրիլից մինչև 2022 թվականի նոյեմբեր 3.5 տարում 5 ընտրություն է անցկացվել։ Բուլղարիայում ևս 2021-ի ապրիլից 2023-ի ապրիլ 2 տարում 5 ընտրություն, որոնցից 3-ը կես տարում։ Բելգիայում էլ փոքրամասնությունը չէր կարողանում կառավարություն ձևավորել 652 օր 2018-ի դեկտեմբերից 2020-ի սեպտեմբերը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծով առաջարկվում է նաև վերանայել և ավելի երկար ժամանակ տալ արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար։ Ըստ այդմ, եթե գործող օրենքով պահանջվում է արտահերտ քվեարկությունը կազմակերպել խորհրդարանը ցրելուց հետո 30-45 օրվա ընթացքում, ապա հիմա առաջարկվում է այդ ժամկետը երկարացնել, դարձնելով 50-60 օր։ Ի դեպ, քաղաքական ուժերն առայժմ զերծ են մնում մեկնաբանություններից, պատճառաբանելով, որ հայեցակարգի նախագծին դեռ ծանոթ չեն, այն պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա նույն հարցի կապակցությամբ լսենք երևանցիների կարծիքները։ Արտակ Խուլյանը պատահական անցորդներից հարցրել է սահմանադրությունը փոխելու կամ նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Պետք է, պետք չէ գնալ այդ քայլին, լսենք, թե ինչ են ասում երևանցիները։
Դարձել ենք անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, ինչ կա, թող այդպես էլ մնա։ Ես ինձ լավ բան չեմ սպասում, ճիշտ ասած։ Իրանք ինչ անում են, իրանց օգտին են անում։ այդքան կարող եմ ասում։
Իրան հարմար, Իրանը հարմարացնում։
Եթե ուզեք, մի ուզում եք հիմանաք, կառավարման բանը պետք է փոխվի 100%-ով։
Հարցին տեղակ չլինելով ոչինչ չեմ կարող ասել ուղղակի։
Իսկ անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Ես դժվարանում եմ ասել։
Ես չեմ կարող այսպես անպատրաստի պատասխան տամ, ես գտնում եմ դա, որ պիտի արվեստավար մասնագետները իրենց կարծիքը հայտնեն։
Դուք ուզում եք բայց փոփոխվի։
Չեմ այնայած ոչ կփոփոխվի, յոքը ժողովրդի թե որոշ անձանց։
Այսքան փոփոխեց, ինչ լավ բան արեց մեր համար, ոչ մի բան։
Քանի որ շատ լավ ճանաչ չեմ այդ հարցին, չեմ կարող խորհուրդ, ինչ որ կարծիք հայտնել, բայց ուղղակի այդպես արագ ամբողջ համանadrություն, որտեղ ես լսեցի ոչ թե փոփոխություն, այլ ամբողջ համանadrություն փոխել, չգիտեմ որքանով խելամիտ է, դրա մասին ավելի լավ է մասնագետներն ասեն։
Դե իրանց օգտի համար են անում, համանadrությունը պետք չի փոխել Հայաստանի։
Երևի կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու իմ սեփական կարծիքն է, մնացածը չգիտեմ բալես։
Իսկ դուք անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Անհրաժեշտություն գուցե իրենք զգում են, դրա համար են ուզում փոփոխություն կատարել։
Не могу сказать, потому что ничего, никакой конкретики
չեմ կարող ասել, քանի որ ոչինչ հստակ չէ։ Կարծում եմ սատանան դետալներում է։ Երբ հստակ լինի խոսքն ինչի մասին է, կարծում եմ քաղհասարակությունը մի կողմում չի մնա։
Я думаю, что гражданское общество не останется в стороне։
Ես իմ կարծիքը հետ է, որ ճիշտ չի։
Այսինքն անհրաժեշտություն չեք տեսնում փոփոխություն։
Չէ։ Կարելի է կետեր փոփոխել, բայց ոչ ամբողջական։
Նոր սահմանադրություն ընդունելու հարցին այսօր անդրադարձել է նաև ընդդիմության ներկայացուցիչ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը։ Նրա հետ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի ստուդիայում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Դուք եւ ձեր խմբակցության երեք պատգամավորներ արտգոս նախարարությունում ծանոթացել եք բանակցվող փաստաթղթին, դա է պատճառը, որ պնդում եք, թե սահմանադրական փոփոխությունները կամ ավելի ճիշտ նոր սահմանադրությունը, ինչպես հայտարարեց Փաշինյանը, հենց այս համատեքստում են։
Իսկապես 4 պատգամավորներով ծանոթացել ենք բանակցություններում քննարկվող փոխանակվող առաջարկներին եւ դրանց կետերին, նաեւ դա է պատճառը, պատահական չի, որ հենց այդ 4-ով ենք տարածել հաղորդագրություն, ցույց տալու նաեւ կապը բանակցային գործընթացի եւ այս օթից իջած օրակարգի հետ, որը փաստորեն հիմա քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, այլ նոր սահմանադրության մասին, ավելի վաղ Իլհամ Ալիևը առիթ ունեցել էր հենց նույն բառապաշարով խոսելով, ասելով, որ Հայաստանը պետք է ընդունի նոր սահմանադրություն, բայց որ ավելի կարևոր եւ ցցունը, Նիկոլ Փաշինյանը այս փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին խոսում է հենց բանակցային գործընթացին անդրադառնալով եւ ասելով, որ տարածաշրջանում տեղի են ունեցել փոփոխություններ, որոնք պիտի նաեւ արտացոլումը գտնեն իրավական հիմքերում, եւ հենց այս կոնտեքստում է խոսում, այսինքն եթե մենք ծանոթացածել չլինեինք բանակցություններում փոխանակվող առաջարկների կետերին, դրամաբանությունը եւ ուղիղ Փաշինյանը ինչ որ մեզ ասում է, այդ կապը գտնելը, տեսնելը իրականում շատ հեշտ է։
Եվ ձեր մտահոգությունն է, որքանով հասկանում եմ, որ նոր սահմանադրությունից կհանվի նախաբան, այսինքն հղումը անկախության հռչակագրին։
Անկախության հռչակագրում ուղիղ ասում է, որ այն ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Հայաստանի վերամիավորման որոշման հիման վրա եւ
11-րդ ազգերի ինքնորոշման իրավունք։
Եվ 11-րդ կետում ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Օսմանյան կայսրությունում տեղ ունեցած հայոց ցեղասպան հարցի հետապնդողը։
Սատարը կանգնում այսպես ավելի ճիշտ ծավալի։
Բայց ֆիքսում է հայոց ցեղասպանության փաստը։
Եվ դուք մտավախություն եք, որ սրանք են հարվածի։
Հիմա այս կետերը գործող իշխանությունների համար խնդրարուց են, թե խնդրարուց չեն։ Մենք տեսել ենք նախորդած շրջանում արշավ այս բոլոր կետերի հասկացությունների դեմ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մշտապես մատնանշել են այս խնդիրները եւ ասել են, որ Հայաստանի սահմանադրությունում կան տարածքային պահանջներ Թուրքիայի նկատմամբ, իրենք այդպես են ձևակերպում։
Բայց դրանք դեռ կարող են միայն ենթադրություն լինել, քանի դեռ մենք նման հայտարարություններ չենք լսել իշխանությունից եւ ավելին կա հայեցակարգի նախագիծ, որտեղ նման առաջարկի մասին խոսք չկա եւ հանձնաժողովն էլ ասում է, որ սահմանադրության նախաբանը ընդհանրապես չի քննարկվել։
որոնք ոնց ուզենք եւ ով ինչպես ուզի կարող է մեկնաբանել։ Բայց ինչի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում է, որ տարածաշրջանում տեղի են ունեցել փոփոխություններ, որոնք պիտի արտացոլվեն իրավական փաստաթղթերում։
Ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, Լեռնային Ղարաբաղը մնացել է Ադրբեջանին արդեն փաստացի, եւ հիմա մայր օրենքում նման հիշատակում անել արդյոք վտանգավոր չի դառնա։
Փաստորեն ընդունեցինք, որ խոսում ենք հենց այն վտանգների մասին, հենց այն վտանգների մասին, որոնց մասին մենք ենք խոսում։ Եվ եթե ամեն աշխարհակ հակական փոփոխությունից հետո պետությունները իրենց հիմնարար փաստաթղթերը փոխեն, ո՞ր մի պետություն է այդպես արել։ Այո, մենք պարտություն ենք կրել, մենք չենք մերժում իրականությունը, մենք վերականգնվելու խնդիր ունենք, մենք անվտանգության խնդիր ունենք, բայց դրա հիմքը խնդիրների պատճառը մեր սահմանադրությունը չի։
Բայց եթե դու խաղաղության պայմանագիրը կրնքում, ուրեմն ենթադրում է պիտի վերջ դնես խնդրահարույց բոլոր կետերին եւ ոչ թե ինչ որ տեղեր թողես, որոնք կարող են մշտական չկարգավորված հակամարտություն
առաջացնել։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք հետևանքները վարվող բանակցությունների, ու այստեղ վերել նոր օրակարգ, որ սահմանադրությունը պիտի փոխենք, անպայման խաղաղություն վերտարության փաստաթուղթ կնքենք, ես ասում եմ, որ այդ խնդիրներից որևէ մեկը չի լուծվելու։ Այո, հարաբերությունների կարգավորման մասին պետք է խոսվի, դրա մասին բանակցություններ պետք է ընթանան, բայց գիտեք, կլինի հումանիտար հարցերը սկզբից լուծվեն, կլինի մեր տարածքներից դուրս գան օկուպացված պաշտոնական տվյալները, որ ունենք, որ կարողանանք խոսել գոնե փոխադարձ բարի տրամադրվածության մասին։
Ընթացքի մեջ է ձմեռային զորակոչը։ Պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության են զորակոչվում 18 տարին լրացած երիտասարդները, ինչպես նաև նրանք, ում տարեկետման ժամկետները ավարտվել են այս ընթացքում։ Իսկ զինվորական ծառայությունը ավարտածները մինչև հունվարի 31-ը զորացրվելու են, վերադառնալու են տուն։ Թվեր չեն նշվում, դա պետական գաղտնիք է։ Նորակոչիկները միշտ բուժ զննություն են անցնում։ Հիվանդությունների սահմանված ցանկ կա, որի հիման վրա բժշկական հանձնաժողովները կարող են բանակից ազատելու որոշումներ ընդունել կամ միջնորդություններ ներկայացնել համապատասխան մարմիններին։ Այս հարցերում միշտ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր, խոսակցություններ, դժգոհություններ են եղել, որոնք մոտավորապես այսպիսին են. առողջ երեխան կաշառքով ազատվեց բանակից կամ հիվանդ երեխային բանակ տարան առանց հաշվի առնելու նրա վիճակը եւ հիվանդության հետագա հնարավոր բարդացումները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որդիներին առանց մանրամասն ու լիարժեք հետազոտությունների տանում են ծառայությանը, հազանգում են մի շարք զորակոչիկների ծնողներ, պաշտպանության նախարարությունից կարճակադարձում են, հետազոտություններն իրականացվում են օրենքով, իսկ արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում կան բողոքարկման ընթացակարգեր։ Ծնողներից մեկը անանուն մնալու պայմանով պատմեց ազատությանը, որդին տեսողական խնդիրներ ունի դեռ 2021 թվականին աչքերի վիրահատությունից հետո տարկետում էր ստացել, դրանից հետո մասնավոր բժիշկ կստուգելու երկրորդ վիրահատությունն է նշանակել, բայց զորակոչով զբաղվող ծառայությունները հրաժարվում են վիրահատել, ավելին պնդում են, խնդիր չկա, տղային էլ պետք է տանել ծառայության։
Ոնց հասկանան, 21 թվականին վիրահատություն տեղի ունեցել է, 22-ին էլ վիրահատության հիմքով, նրան ազատում են բանակից, տարեկետում են տալի մի տարով։ Հիմա ցուցված է վիրահատության ու ասում են գնա։
Մայրն անհանգստացած է, կարդում է բժշկի եզրակացությունը, որ տղան չպետք է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունենա, ու հարցնում՝ նման պայմաններում ինչպես է որդին ծառայելու, հատ կապես երբ վիրահատության կարիք կա։ Կարկամել էր, որ վիրահատություն նշանակած բժիշկը հետո վախեցել է պնդել իր ցուցումը։
Մասնակ չէ, ոչ մի չկա, ինչ էլ բառից կարծում, այսինքն դիագնոզ կրել բառից կարծում է։
Մեկ այլ դեպքում էլ ծնողը պատմեց, որ բուժման կարիք ունեցող տարկետում ստացած զորակոչիկին առանց պատշաճ բուժում առաջարկելու են փորձում զորակոչել։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպությունը ձմեռային զորակոչի վերաբերյալ ավելի քան 3 տասնյակ բողոք է ստացել, մեծ մասը վերաբերում են առողջական խնդիրներին, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։ Կասկածներ ունեն, որ Կամիտում ամեն գնով համալրելու զինված ուժերը։
Տրամաբանական է, որ այս պարագայում կնախնդրեն որևէ առողջական խնդիր ներ ներկայացնել շատ ավելի թեթև եւ զորակոչիկին ուղարկել ծառայության ավելի շատ որպես քանակ, առանց հաշվի առնելու թե ինչ խնդիրներ եւ հետևանքներ դրանք հետագայում կարող են առաջացնել։ Այսինքն հիմնական պատճառը դրա բանակի համալրումն է, բայց ոչ որակապես, այլ քանակապես։
Դիմումների մի մասում զորակոչիկներն ու ծնողները նշում են, որ թեև առողջական խնդիրներին տղաները ճանաչվել են պիտանի, իսկ մյուս մասի դեպքում էլ բողոքում են առողջական հարցերը վիճարկելու ընթացակարգերից։
Ոչ բոլոր առողջական խնդիրներով են զորակոչիկները հետազոտվում եւ հետեւաբար առողջական վիճակի պատկերը ակտերում, հաստատթղթերում չի արտացոլում զորակոչիկի իրական առողջական վիճակը։
Իրավապաշտպանը մեկ այլ համակարգային խնդիր է ներկայացնում. Որոշ դեպքերում բժշկական կենտրոնը հրաժարվում է զորակոչիկին հետազոտել վճարի դիմաց, պնդելով, թե զորակոչիկ է ու առանց ուղեգրի չեն կարող ստուգումներ անել։ Առողջապահության նախարարությունից, սակայն, հակադարձում են, նման համակարգային խնդիր չկա։
Իրավունք չունեն իրեն չհետազոտելու, քանի որ մարդը ներկայանում է իր առողջական վիճակը պարզելու։
Մինչ իրավապաշտպան կազմակերպությունում պնդում են, զինվորական հանձնաժողովները եւ բուժ հաստատությունները զորակոչիկների առողջական վիճակը գնահատելիս երբեմն անաչար չեն, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում նման եզրահանգում չեն անում։
Մեզ հասցեագրված բողոքներով ես որևէ դեպքում միտում չեմ նկատել։ Այսինքն, բողոքների ուսումնասիրմամբ, ստացված պաշտոնական պարզաբանումներով մենք չենք արձանագրել դեպք, որ իրականում առողջական վիճակով ոչ պիտանի զինծառայողը ներգրավի զինված ուժեր։
Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի խոսքով այս ձմեռային զորակոչի բողոքները բաժանում են երեք տեսակի՝ փորձաքննություններ, ուղեգրերի տրամադրում, տարկետումներ։ Անդրանիկ Գեղոյանի գնահատմամբ շատ դեպքերում կա հաղորդակցության պակաս։
Օրինակ, շատ դեպքերում կան բարդ բժշկական տերմիններ, որոնք ոչ զորակոչիկի համար է լինում հասանելի, հասկանալի, ոչ էլ նրա ծնողի։ Այնինչ երբ որ բժիշկները, նույն զինկոմիսարիատի իրավասու ներկայացները զորակոչիկի հետ ճիշտ հաղորդակցություն վարեն, այս խնդիրները եւս կլուծվեն։ Նաեւ պետք է որոշման մասին, եզրակացության մասին ճիշտ արձաբանել, ճիշտ բացատրել նաեւ եւ զորակոչիկին, եւ իր ծնողին։
Մեկ այլ խնդիր է տարբեր հաստատությունների միմյանց հակասող եզրակացությունները։ Եղոյանի խոսքով դրանք երբեմն պայմանավորված են նաեւ սարքավորումների որակով։ Որոշ դեպքերում իրենք առաջարկում են քաղաքացուն ճուղեգրել այնպիսի բժշկական հաստատություններ, որոնցից բողոքները շատ են։
Տարբեր բժշկական կենտրոններ տալիս են տարբեր եզրակացություններ։ Երբեմն եզրակացությունները լինում են սամանային, այսինքն զորակոչիկը լինում է պիտանի կամ ոչ պիտանի։ Օրինակ, աչքի տեսողությունը, կարճատեսությունը 6D, այնինչ 6D-ից ավելին լինում է ոչ պիտանի, 6D-ից պակասը լինում է պիտանի։
Ավելի քան 4 տասնյակ բողոքներ ստացած պաշտպանի գրասենյակում, որտեղ միտում եւ կեղծիկ չեն արձանագրել, պնդում են պաշտպանի հատուկ ուշադրության ներքո են զորակոչիկների իրավունքները եւ անում են հնարավորը պաշտպանելու զինվորի շահը։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հորդորում է գործընկեր կազմակերպություններին զորակոչիկների համաձայնությամբ իրենց ուղարկել վիճահարույց դեպքերի մասին տվյալները, որ հասցեական զբաղվեն խնդրով։ Ձմեռային զորակոչը կավարտվի հունվարի 31-ին։ Նաիրա Բուլղադարիա, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Արցախից բռնի տեղահանված բժշկի մասին է, որը Հայաստանում կարողացել է իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։
Դու կարաս շնչես։ Դավայ։ Ապրես, ես ինչ լավ ես շնչում։
Բժշկուհուն տեսնում, երեխաները եղած, չեղած ցավերն են հիշում։ Մեկի կոկորդն է ցավում, մյուսի ականջը, մեջքը։
Հիմա ամենաշատը ու որտեղ ցավում են դեղ ես ասելու։ Ես էս հերթով գալիս եմ։ Ահա։ Գնացինք։
Երկրորդ չափատն է Հասմիկ Ղահրամանյանը, Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի բժիշկն է։ Այստեղ խնամվում են դժվար վիճակում հայտնված երեխաները, որ կարիք ունեն ոչ այնքան դեղորայքի, որքան սիրո ու ջերմության։
Գլուխդ բայց դուրս չես գալու, լավ։ Լավ, կանցնի։ Ես ջերմություն չունես։ Էսա կանցնի, առավոտ անոթի։
Մի երեխայի օգնեցի, կյանքս թեթևանում է, ասում է տիկին Հասմիկը։
Այստեղ հենց այդ երեխաներն են, որոնք սիրո կարիք ունեն, այնց խնամքի կարիք ունեն, ավելի շատ սիրո, ու ես ունեմ, կարող եմ ես իրանց տալ այդ զգացմունքը, հա, այնքանը, որ իրանք էլ լավ զգան ես էլ։
Արցախի Ճարտար քաղաքի շուրջ 40 տարվա մանկաբույժն է Հասմիկ Ղահրամանյանը, որ արտակարգ իրավիճակների բժիշկ էր դառնում բոլոր պատերազմների ժամանակ։
Սանիտարական իրը, ուշքույրերը, բժիշկները մասնակազմում ստեղ են։ Ինչ որ կկարողանանք կանենք, ինչ որ չկարող, ուղարկենք այնտեղ, որտեղ կարող են։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ ճարտարի դպրոցին կողներ հիվանդանոց դարձել։ Տիկին Հասմիկն այստեղ էր օր ու գիշեր, ընդունում էր վիրավորների։ Այդ ժամանակ բժշկուհու ձայնը զրնգում էր լավատեսությամբ։ Վերջին երկօրյա պատերազմում ամեն ինչ այլ էր։
20 թվականին հույս ավելի շատ էր, ու մենք որ տեղափոխվեցինք, մենք մի տեսակ 99%-ով համոզված էինք, որ ետ են գալու։ Իսկ այս ժամանակ, գիտեք ոնց էր, իրանք նույնիսկ ժամանակ չտվեցին մեզ հասկանալու ինչ ա կատարում։ Առաջին երկու օրը տեղատարապ ռմբակոծեցին, դրանից հետո համընդհանուր ճնշվածության զգացում էր, զենքերը հանձնելու մասին է զրույցները, տարահանվելու մասին զրույցները, այնպես էին ճնշում ավելի քան կողոքի թափող ռումբը, ավելի շատ էին, ու այդ ժամանակ մի փոքր շատ վհատ էինք մենք։
Այս անգամ էլ վիրավորների էր ընդունում անլույս ու շրջափակման մեջ մնացած ճարտարում։ Ադրբեջանցիների գյուղ մտնելուց 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 25-ին, ստիպված էր դուրս գալ հիվանդանոցից, ճարտարից, տուն այդպես էլ չմտա, ասում են։
Ես շատ օպտիմիստ մարդ եմ, շատ քիչ եմ ես ճնշվում, ինձ հավատը կորցնում, բայց այդ ժամանակ, գիտեք ինչ, այդ բաժանվելու զգացումը, այդ կարոտի, այդ զգացումը այնքան սուր էր, ես ոչ մի բան չէի զգում դրանից բացի, այդ որ պետքա բաժանվեք ես ամեն ինչից, ես ոչ վախ էի զգում, ոչ, ու այդ վիրավորների այդ վիճակը, որ չփրկվեցին։
Նախավերջին վիրավորին կարողացավ Մարտունի հասցնել, վերջինը Մաճկալաշենցի երիտասարդը կրծքավանդակի վիրավորումով չփրկվեց։ Ինչու ոչ ոք չբռնեց Ալիևի ձեռքը, երբ ամիսներով շրջափակման մեջ հյուծեցին իրենց, հետո արկեր թափեցին Արցախի բնակավայրերի վրա ու բոլորին ստիպեցին հեռանալ իրենց տներից։
Խուլ էին, հա, թե կույր էին, ոչ խուլ էին, ոչ կույր էին, ուղղակի չգիտեմ, չեն կարողանում ցարի դեմ պայքարել։
Հասմիկ Հարամանյանն անպատասխան հարցեր ունի ու մի սպասում, որ Բաքվի բանտերում պահվող գերիները անվնաս վերադառնան։
Իմ հույսը այն ժամանակ կլինի, հստակ կլինի հույս, որ եթե Ալիևին կարողանան ձերքը բռնել, այլևս ինքը դադարի իր չարագործությունները, քանի այդ մարդը կարողանում է իր գազի, իր նավթի ունեցվածքով այդպիսի չարագործություններ անել, ու ոչ մեկ չի կարող դրա դեմ առնի, ես ոչ քաղաքակրթության եմ հավատում, ոչ մարդու իրավունքներին։
Հորետեսությունը հուսահատությունը բժշկուհու համար չէ, տեղահանվածի դառնությունը տուն ու ծննդավայր կորցրածի դատարկությունը լցրեց վերապատրաստման դասընթացներով, հենց դասընթացն ավարտեց, անցավ գործի։ Արմավիրի հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքում հերթապահում է շաբաթը 1 անգամ, դժվար է, բայց Երևանից հասնում է մարս 1 օր ու գիշեր հսկում, բուժում, լավացնում բալիկներին ու վերադառնում իր մյուս գործին՝ հոֆի կենտրոն։ Բժշկուհին իր դեղատոմսն ունի բոլոր վհատվածների համար։
Եթե դու վատ ես, պետք է մեկ ուրիշին մի բան լավ, մեկ ուրիշին օգնության հասնես, այդ բուժումը դա շատ կարևոր է։ Եթե դու ինքդ ունես մեծ ցավ, դառապանք ու դրա վրա ֆիքսվում ես, դա ավելի է խորանում երեխային։ Եթե ես մի փոքր օգնում եմ, դա այդ օրվա համար ինձ մեծ դոզա է, ես արդեն ինձ լավ եմ զգում, այնքան որ ինքը մի փոքր լավանա։
Հասմիկ Հարամանյանը ճարտարի 40 տարվա մանկաբույժը, քանի գործ էլ գտնի Երևանում ու մարզերում, շարունակում է մնալ ճարտարի մանկաբույժը։ Աշխարհի որ անկյունում էլ ճարտարցի մի բալիկ ջերմի կամ փորացավ ունենա, զանգում են իրենց բժշկուհուն։
Այդքան հրա, միշտ բետել է դոկտոր Մոմտի։ Զանգում են, ինձ տանում են իրենց տուն, բերում են, որ ես տեսնեմ իրենց։ Հա, դե հա, ես իրենց բժիշկն եմ, իրենց շտապօգնությունն եմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի հայտնի փորձագետներից Լորենս Բրոերսը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում ասել է, որ Զանգեզուրյան միջանցքը Ռուսաստանի հետ դարձի ճանապարհ է դեպի Հարավային Կովկաս, իր ներկայությունը, իր լծակները պահելու համար։ Նշեմ, որ վերջերս Բաքվից և Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները արդեն բացահայտ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի շահերը այդ հարցում համընկնում են, նրանք ցանկանում են անխոչընդոտ ճանապարհ ունենալ Մեղրի տարածքով։ Դա ճանապարհ է ոչ միայն դեպի Նախիջևան, այլև դեպի Թուրքիա, գուցե ավելի հեռու, որը շատ կարևոր է պատժամիջոցների տակ գտնվող արևմուտքից մեկուսացված Ռուսաստանի համար։ Լորենս Բրոյերսի կարծիքով, սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ Ռուսաստանի մի կողմ քաշվելը վկայում է, որ նրանց միջև հնարավոր է պայմանավորվածություն կար, քանի որ Ադրբեջանը արդեն բացահայտ կողմ է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքում Ռուսաստանի ներկայությանը։ Լսենք մի հատված նրա հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից։
Ռուսաստանը շարունակում է ճնշումը Հայաստանի վրա, Հայաստանի հարավային շրջանում Սյունիքով կառուցվելիք հաղորդակցության ճանապարհի վրա վերահսկողություն ձեռք բերելու համար։ Ադրբեջան, որն այդ ճանապարհ անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, պահանջում է Հայաստանից անխոչնդոտ անցում առանց հայկական մաքսային անցակետերի և մաքսային ստուգումների։ Ադրբեջանը նույնպես համաձայն է Ռուսաստանի առաջարկին, համաձայն է, որ ճանապարհը վերահսկի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Այսինքն Ադրբեջանը համաձայն է ցանկացած պայմանավորվածության, որը բացառում է հայկական վերահսկողությունը։ Հայաստանը կտրականապես դեմ է թե Ռուսաստանի և թե Ադրբեջանի պահանջների։ Ինչ եք կարծում այս
մասին։
Well, this is the legacy of the ceasefire statement from the 10th of November 2020.
Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի մասին հայտարարության ժառանգությունն է։ Այդ հրադադարի համաձայնագրի 9-րդ կետը այն հիմնական դրույթն է, որը վերաբերում է հիմնական Ադրբեջանի և նրա Նախիջևանի էքսկլավի միջև անխոչնդոտ կապի հասանելիությանը։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում էր, որ ռուսական սահմանային ծառայությունները կապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Հիմա հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականից հետո, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ հրադադարի մասին հայտարարության գրեթե բոլոր հոդվածները չեն պահպանվել, խախտվել են։ Այսպիսով, կարծում եմ, կարելի է շատ լեգիտիմորեն հարցնել, թե ինչու ենք մենք դեռ հղում անում այդ հրադադարի հայտարարությանը ու դրա կապողիներին վերաբերող դրույթներին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական է իհարկե այն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը և դրանում Ռուսաստանի դերը Ռուսաստանի հետդարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս, տարածաշրջանի այս հատվածում իր ներկայությունը լծակները պահպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման և դրան հաջորդած ամեն ինչի ժամանակ շատ էին քննարկումները, թե ինչու Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց և հիմնականում թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Եթե մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոչ է անում ռուսական ներկայություն ունենալ այս տարանցիկ ճանապարհին, ապա դա ակնհայտորեն հանգեցնում է ենթադրությունների, որ դա ինչ-որ կուլիսային գործարքի մաս է։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ամենը մեզ տանում է սխալ ուղղությամբ, երբ խոսքը վերաբերում է Հարավային Կովկասի կապողիներին։ Ինչպես գիտեք, դրանց վերականգնման մասին շատ է խոսվել 2020 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում ամենուր անկեղծ ցանկություններ կան վերականգնելու այդ կապողիները, բայց դրա տակ չափից դուրս մեծ անվտանգային իմաստ է դրվում։ Այն պատկերացվում է, նկարագրվում ու ծրագրվում չափից դուրս մեծ անվտանգային համատեքստում, ինչը դեռևս վերահսկման դեր է ստեղծում Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում։ Դա խաղաղության երկարաժամկետ բանաձև չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կարողանան կառավարել իրենց հարաբերություններն առանց արտաքին դերակատարների։
Armenian-Azerbaijani relations. Now that is not a long-term formula for peace. Armenian and Azerbaijan need to manage their own relations without outside actors.
Brussels and Washington.
Եվ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը զգուշացնում են, որ եթե Ալիևը հարձակվի Հայաստանի վրա, լուրջ հետևանքներ կլինեն։ Որոնք են այդ լուրջ հետևանքները, արդյոք նրանք իսկապես պատրաստ են այդքան հեռու գնալ։
If we were talking about a really major military operation and the invasion of another state, then I think
Եթե մենք գործ ունենանք իսկապես մեծ ռազմական գործողության եւ այլ պետություն ներխուժման հետ, ապա կարծում եմ, որ խաղի կանոնները կփոխվեն։ Իմ կարծիքով մինչ այժմ Եվրամիության անդամ երկրների հասցեին ավելի պատճիճ դիվանագիտություն հետապնդելու կոչեր են հնչել, եւ դրա հետ կապված շատ խնդիրներ կան։ Այնինչ ես տեսել եմ, դա բազմաթիվ պատճառներ եւ բացատրություններ են, թե ինչու այնքան էլ հավանական հավանական չէ, որ դա տեղի ունենա։ Եվրամիությունն իհարկե հավաքական դերակատար է։ Կան մի քանի անդամ երկրներ, որոնք ունեն շատ ծեր հարաբերություններ, տնտեսական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, օրինակ Իտալիան, կան այլ դերակատարներ, օրինակ Հունգարիան, որոնք չեն ընդունում Եվրամիության արտաքին քաղաքական շատ որոշումներ։ Կարծում եմ, դա կապված է նաև այն բանի հետ, թե ինչպես է իրեն տեսնում Եվրամիությունը։ Եվրամիությունն իրեն տեսնում է որպես դրա կանխթաններ, շրջանակներ, ներդրումներ առաջարկող տարածաշրջանի կառուցման աջակցող հաստատություն, որը սակայն դա անում է շատ տեխնիկական, ֆունկցիոնալ ձևով։ Շատ քննարկումներ են եղել Եվրամիության աշխարհակաղաքական դերի վերաբերյալ և այն մասին, թե դա ինչ է նշանակում։ Չեմ կարծում, որ դրա կոնսենսուսային ըմբռնում կա։ Այսպիսով, կարծում եմ, պաճիճ դիվանագիտության հավանական լծակների առումով, ես առանձնապես համոզված չեմ, որ այնտեղ ինչ-որ բան կա, բայց շատ բան իհարկե կախված կլինի այն մասշտաբից, որը կարող է տեղի ունենալ տեղում, և դա կարող է փոխել ակնկալիքներն ու խաղի կանոնները։
But so much would depend, of course, on the scale of what might be happening on the ground, and that could change the expectations and rules of the game.
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Ռոբերտ Զարգարյանը անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսության այն ճյուղերին, բնագավառներին, որոնք տնտեսական աճ են ապահովել։ Բավականին աճ է արձանագրել ծխախոտի արտադրությունը։ Պարադոքսային է, որ կառավարությունը ծխելու դեմ պայքար է հայտարարել, և արտադրված ծխախոտի մի մասը չի արտահանվում, սպառվում է ներսում, չնայած ծխախոտի ծխելու դեմ պայքարին։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած սահմանափակումներին ու արգելքներին, անցած տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանում 23%-ով ավելի շատ ծխախոտ է արտադրվել, քան 2022-ի նույն ժամանակահատվածում։ Վիճակագրական կոմիտեի զեկույցը փաստում է, ծխախոտի արտադրության ծավալն առնվազն վերջին 10 տարիների համեմատ ռեկորդային է։ Արտադրվել է ավելի քան 31 միլիոն հատ ծխախոտ, $375 միլիոն ընդհանուր արժեղությամբ։ Արտահանման ծավալներն են զգալի, բայց սիգարետի արտահանման աճն ավելի ցածր է, քան արտադրության աճը։ Գրեթե 2 տարի է հանրային վայրերում ծխելն արգելված է, չի կարելի նաև ծխախոտը ցուցադրական վաճառքի հանել։ Այս սահմանափակումներով իշխանությունները նպատակ ունեն մինչ 2026 թվականը ծխողների թիվը կրճատել առնվազն 4%-ով, արգելքները սակայն հաճախ չեն պահպանվում, փաստն ամիսներ առաջ անձամբ վարչապետն արձանագրեց։
Նույնը վերաբերվում է նաև սրճարաններում, նույնիսկ բացօթյա սրճարաններում ծխելու արգելքին։ Մենք իր հեճուկս մեր կայացած որոշմամբ տեսնում ենք, որ այդ երևույթը շարունակվում է։ Այդ բանն էլ չի պահվում, որ ծխախոտների ստենդները պետք է փակվեն, դա էլ չի պահվում։ Օրինակ ես վերջերս մի տեղ մտա, ասի, բա ինչի է բաց, աշխատող շատ ճարպիկեր, ասեց, հենց նոր ծխախոտ վաճառող կար, դրա համար էի բացել։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ողջ արդյունաբերության գրեթե 64%-ը բաժին է հաստում միայն ծխախոտի արտադրությանը։ IT ոլորտը ռազմավարական հռչակած երկրում 21 անգամ ավելի շատ սիգարետ է արտադրվում, քան օրինակ համակարգիչներ, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորումներ։ Դրանց ծավալը տնտեսության մեջ 0.5%-ի էլ չի հասնում։ Ավելին, նմանատիպ սարքերի արտադրությունը նույնիսկ նվազում է, անկումը 17%-ի է հասել։ Նվազել է նաև սննդամթերքի, խմիչքի, հագուստի, թղթե ապրանքների արտադրությունը, ու չնայած տարին Հայաստանը փակեց ավելի քան 8%-անոց տնտեսական աճով, բուն արդյունաբերությունը հունվար-նոյեմբերին աճել է միայն 21%-ով, կազմելով շուրջ $6 միլիարդ. Գրեթե 90%-ով տպագրության ոլորտն է աճել, 31%-ով քիմիական նյութերի արտադրությունը, 2023-ին 17%-ով ավելի շատ կահույք է արտադրվել, ավելացել է շինարարական ամենատարբեր ապրանքների, քարերի, շաղախների, սալիկների արտադրությունը։ Անցած տարի Հայաստանում նաև 8 հատ ավտոմեքենա է արտադրվել, $281,000 ընդհանուր արժեքով։ Սրանք Էկոնոմիկայի նախարարի գովազդած սեփուխներն են, որոնք հավաքվում էին դրսից բերված պահեստամասերով։ Տարեվերջին ընկերությունը հայտարարեց, որ ժամանակավորապես դադարեցնում է գործունեությունը։ Նորմալ է, արձագանքեց Էկոնոմիկայի նախարարը։
Մենք ոչ գործարանների տնօրեններն ենք, ոչ էլ տերերն ենք, հա, մենք ուղղակի մեր աջակցությունն ենք ցույց տալիս բազմաթիվ ընկերությունների, եթե դրանց մի մասը հետագայում ձախողվում է, դա նորմալ է, աշխատանքային պրոցես է եւ այդտեղ ոչ մի մեծ խնդիր չկա։
Վերջին տարիներին իշխանությունները նաեւ պլաստիկի դեմ պայքարի կարևորությունից են խոսում։ Շրջակա միջավայրը վնասող այս նյութի կիրառումը կրճատելու համար 2 տարի առաջ դրա վաճառքը սահմանափակող օրենք ընդունեցին, գովազդեցին։ Այս կարգավորումն էլ, սակայն, հաճախ չի աշխատում։
Նախորդ օրը մտել եմ բան սուպերմարկետ եւ ինձ իմ գնաց ապրանքը տվել են նույն տոպրակով, ինչ որ տալիս էին 5 տարի առաջ։ Մինչդեռ մենք այս բանում, այս դալիճում քննարկում ենք, որ մենք հիմա չգիտեմ ինչ հաստությունից բան տոպրակները արգելում ենք, չի լինելու, չի օգտագործվելու։
Չնայած իշխանություններն են ընդունում օրենքը լիարժեք չի գործում, վիճակագրությունը վկայում է, տոպրակների արտադրությունն այդուհանդերձ նվազում է։ Անցած տարվա հունվար-նոյեմբերին 4400 տոննա պոլիեթիլենային տոպրակ է արտադրվել, 40%-ով ավելի քիչ, քան 22-ի նույն ժամանակ հատվածում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհային վթարների հաղորդագրություններում պատճառների մասին սովորաբար նշվում են անձնական գործոնը, վարորդների սխալները կամ եղանակային վատ պայմանները, սակայն պակաս նշանակություն չունի ճանապարհների կահավորումը։ Ճանապարհային նշաններ կամ չկան կամ լավ չեն երևում, հետիոտները հաճախ անցումներով չեն օգտվում կամ չեն սպասում կանաչ լույսին, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակի մասին Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, լսենք։
Ճանապարհային վթարների աճող վիճակագրության ֆոնին տարեսկզբից բարեկային ծառայությունը սկսել է տուգանել փողոցը չսահմանված վայրով անցնող հետիոտներին։ Գյումրիում օրինակ 18 օրվա տվյալներով հարյուրավոր քաղաքացիներ են տուգանվել։
Այս տարի հետիոտային անցումով սխալ տեղով անցնելու համար տուգանվել են 415 քաղաքացի այս 18 օրվա ընթացքում։ Ցամաված գումարի չափը, ուրեմն, եթե ինքը կարգավորվող հետիոտային անցումից օգտվելու կանոններն ախախտ լուսացույցին չի ենթարկվում 3000 դրամա, իսկ ոչ սահմանված վայրով անցնելու համար 5000 դրամ։
Բարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ավակ տեսուչ Աղասի Խաչատրյանն ասում է, քաղաքացու մոտ անձը հաստատող փաստաթղթի բացակայությունը բարեկին չի խանգարի։
Քաղաքացին, եթե իր մոտ չունի անձը հաստատող փաստաթուղթ, բարեկային ծառայությունը ունի պլանշետներ, որոնց միջոցով կատարվում է նույնականացում են, անձը պարզում են և պարզված անձի վրա կազմում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունները։
Հայաստանի ճանապարհներին վթարներից տարեկան ավելի քան 300 մարդ է զոհվում։ Այս վիճակագրությամբ Հայաստանը շարունակում է մնալ Եվրամիության ու Հարևանության շրջանի ամենավտանգավոր երկրներից մեկը։ Անցած տարվա միայն 11 ամիսների պաշտոնական տվյալներով աճել է թե պատահարների, թե զոհերի թիվը։ Վթարի հետևանքով 362 մարդ է զովել։ Արդյոք խստացված ստուգումներն ու մարդկանց ստուգանելը կլուծի խնդիրը, էլ ինչ է անում պետությունը, որ ճանապարհներն անվտանգ դառնան։ Տարեսկզբին ներքին գործերի նախարարությունում կայացած ասուլիսում պատասխանատու պաշտոնյաները այս հարցին հստակ պատասխան չէին տվել։ Մինչ այդ փորձագետները թվարկում են խնդիրները։ Ավտոդպրոցներից մեկի ղեկավար Արմեն Պողոսյանը նկատում է, օրինակ Գյումրիում կան փողոցներ, որտեղ սխալ ճանապարհային նշաններ են տեղադրված, ասում է, սահմանված նորմերը չեն պահպանվում, ինչը վարորդների համար խնդիր է դառնում։
Օրինակ, օրենքում հստակ գրված է, որ նախազգուշացնող նշանները պետք է դրվեն 50-ից 100 մետր հետ բնակավայրերում, 100-ից 300 մետր հետ բնակավայրերից դուրս, բայց նույն օրինակը կարող ենք ներել, ասենք, Երևանյան խճճուղում արհեստական անհարթությունից առաջ նշանը դրված ընդամենը 7 մետր հեռավորության վրա։ Ինչի համար է տված կոնկրետ մետրաժներ, այսինքն 50-ից 100, որպեսզի վարորդը նշանը տեսնելուց հետո ժամանակ ունենա մանյուվրելու արագություն, իջեցնել, վերադասավորվել եւ այլն։
Որ կառույցն է զբաղվում փողոցների կահավորմամբ, Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ բաժնի պետի տեղակալ Հարություն Մխիթարյանն ասում է, համայն կապետարանը։
Ոստիկանության հետ մենք համատեղ ենք գործում, բայց առավելությունը քաղաքապետարանին է, քաղաքապետին է։ Սեփականության տակ գտնվող փողոցների նկատմամբ հարաբերություն։ Այսինքն սեփականա տիրոջ մասին է խոսքը, համայկա պետարանի մասին։ Դե մի 10206 նաև որոշման մեջ կառավարությամբ նշած է ճանապարհների պատասխանատուն գծանշումների կահավորանքի համայկի սեփականատերն է։
Սխալ կահավորման հատկապես Գյումրիի երևանյան խճուղին է աչքի ընկնում։ Կանգառների մեծ մասը հետիոտնային անցումից 1 կամ 2 մետր առաջ է դրված։ Արմեն Պողոսյանը պնդում է, վարորդների տեսադաշտն է փակվում։
Օրենքով թույլատրելի տեղում կանգառ կատարելու դեպքում խոչընդոտ է ստեղծում համընթաց ընթացող տրանսպորտային միջոցների համար փակելով նրանց տեսադաշտը։ Այսինքն հաշվարկները պետք է արվել այնպես, որպեսզի գծանշումները, նշանները եւ այլ ոչ թե ուղղակի լինի աչքի խապկանք, այլ օգնի երթևեկությունը կարգավորելու համար։
Գյումրիի կենտրոնական որոշ փողոցներում նոր լուսացույցեր են տեղադրվել։ Քաղաքապետարանի պատասխանատուն ասում է, դրանք դեռ փորձարկվում են եւ փոփոխություններ կլինեն։ Տրանսպորտով ծանրաբեռնված փողոցների երթևեկության արագությունն են հիմնականում փորձում դանդաղեցնել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանում, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է 5-րդ անգամ երկրի ղեկավար դառնալ, նախագահական առաջիկա ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածու է հայտնվում։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն կոչվող կուսակցության թեկնածու Բորիս Նադեժդինը հրապարակավ հանդես է գալիս Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականության դեմ և հակապատերազմական դիրքորոշում ունի։ Նրա գրանցվելու համար առնվազն 100,000 ստորագրություն է անհրաժեշտ, որը պետք է հավաքել Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից, ամենաքիչը 4 տասնյակ ռեգիոններից, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքում նոր ինտրիգ է հասունանում։ Մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ, երբ թվում է Պուտինի հաղթանակին ոչինչ չի կարող խոչընդոտել, հիմնական մրցակիցներն էլ կամ բանտում կամ երկրից դուրս են, առաջադրման մասին է հայտարարել Պետդումայի նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր Բորիս Նադեժդինը, ով հրապարակավ քննադատում է Պուտինին ու Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայի դեմ։
Այսօր արդեն ակնհայտ է եւ նաեւ Պուտինի պահվածքից դա երևում, թե ինչ կատաստրոֆիկ սխալ էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելու որոշումը։
Насколько катастрофической ошибкой было само решение начать
это как это вам становится
Նախագահական ընտրություններում գրանցվելու համար Նադեժդինին անհրաժեշտ է առնվազն 100,000 ստորագրություն հավաքել երկրի առնվազն 40 շրջաններում։ Անդիմադիրներից շատերը կոչ են արել ռուսաստանցիներին աջակցել նրան այս հարցում, ինչից հետո Նադեժդինի համար ստորագրահավաքների կետերում Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, Միտիշիում, Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, ինչպես նաև Թբիլիսիում, Բուդվայում, Բելգրադում հերթեր են գրանցվել։ Այսօր առավոտյան արդեն նրա օգտին հավաքվել գրեթե 78,000 ստորագրություն։ Զգալի աճել է նաև Նադեժդինի Telegram ալիքի բաժանորդների թիվը։ Անսպասելի այս ակտիվության ֆոնին տարբեր քաղաքներից հաղորդումներ են ստացվում, որ իշխանությունները սկսել են խոչընդոտել ստորագրահավաքին։ Մերս Մոսկովյան առևտրի կենտրոններից մեկի ղեկավարությունը օրինակ պահանջել է դադարեցնել հավաքը, պատճառաբանելով, որ մարդկանց հերթը անհանգստացնում է այցելուներին։ Առաջինը Նադեժդինին օգնելու կոչով հայտարարություն էր արել լրագրող Եկատերինա Դունցովան, ում թեկնածությունը Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովն ավելի վաղ չէր գրանցել։
Ինչու եմ կարծում, որ կարևոր է նրան աջակցել։ Նախ քվեաթերթիկում պետք է լինի առնվազն 1 թեկնածու խաղաղ օրակարգով։ Գրանցված թեկնածուն դաշնային եւ տարածաշրջանային հեռուստալիքներով հսկայական եթեր է ստանում։ Սա հնարավորություն է գոնե մի փոքր ճշմարտություն ասելու, որն այնքան պակասում է այնտեղ։
Դունցովան հավելում է նաեւ, որ եթե Նադեժդինին գրանցեն որպես նախագահի թեկնածու, ընդդիմությունը կստանա քվեարկության անկախ մոնիտորինգի հնարավորություն։ Մինչ այդ էլ հրապարակվել էր լրագրող Մաքսիմ Կացի հաղորդումը Նադեժդինի մասին, ով եւս աջակցություն էր հայտնել նրան, հետո էլի պաշտպանություն Նադեժդինի հայտարարություն տարածեցին լիբերալ դաշտի հնաբնակները՝ Միխայել Խադարկովսկին եւ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները։
Ցանկացած թեկնածուի, այդ թվում Նադեժդինի օգտին ստորագրությունը ճիշտ որոշում է, արեք այն։
Сделайте, пожалуйста, это. Призываю вас это сделать.
Կոչի արել Նավալնեի թիմակից Իվան Ժդանովը։ Քաղաքագետներն ասում են, որ Նադեժդինը ռուսական անդիմության երանելի թեկնածուն չէ։ Նա անցած տարիներին մասնակցում էր Դաշնային հեռուստաընկերությունների քարոշչական թոքշոուներին։ Վերջերս էլ հայտարարել էր, թե եթե ընտրվի նախագահ, չի հանձնի Պուտինին Հաագայի միջազգային դատարանին, այլ թույլ կտա, որ Պուտինը հանգիստ գնա թոշակի։
Я в отличие от Путина, Владимира Владимировича, не буду ломать через колено российскую конституцию.
Ես ի տարբերություն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի չեմ խախտի Ռուսաստանի սահմանադրությունը, որն ասում է, թե Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն արտահանձնվում օտարեր քրեապետությանը։
Նադեժդինի մասնակցությունը քարոշչական շոուներին ու այս հայտարարությունը շատերին էր հիմք տալիս պնդել, որ նա Կրեմլի խաղն է խաղում և համաձայնեցված չափով քննադատում է Պուտինին, ցույց տալով, թե իբր Ռուսաստանում կա խոսքի ազատություն։ Չնայած այս թերահավատությանը, այսօր Ռուսաստանից դուրս գտնվող անդիմադիր առաջնորդները պնդում են, պետք է օգնել նրանց ստորագրահավաքի հարցում, թեկուզ միայն ցույց տալով, որ Ռուսաստանում ապրում են մարդիկ, ովքեր դեմ են Պուտինի 5-րդ նախագահական ժամկետին և Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։
Ստորագրելով Նադեժդինի համար, դուք հայտարարում եք, որ դեմ եք անիմաստ սպանություններին, դեմ եք, որ երկիրը ղեկավարեն հին մարտերուկները, և կողմ եք փոփոխություններին,
գրել է Խադարկովսկին։ Դեռ հայտնի չէ, կգրանցի Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նադեժդինին որպես թեկնածու, թե ինչպես այսօր անդիմադիրներն են գրում համացանցում, կվախենա նրա աջակիցների թվի անսպասելի աճից։ Ստորագրահավաքն ավարտվում է հունվարի 31-ին։ Թեկնածուների գրանցման մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտարարի մինչև փետրվարի 10-ը։ Ներկայումս նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 11 թեկնածուներ։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 15-ից 17-ը։ Անկախ դիտորդներն ու փորձագետները Ռուսաստանում ընտրությունները գնահատում են որպես անազատ և անարդար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արևմուտքը գնալով ավելի հստակ և հաճախ է հայտարարում, որ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերջնական լուծման բանալին երկու պետություն ստեղծելու մեջ է, բայց Իսրայելը շարունակում է կտրականապես դեմ լինել այդ գաղափարին և շարունակում է ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածում։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը կխստացնի դիրքորոշումը, եթե Իսրայելի ներկայիս կառավարությունը շարունակի մերժել Պաղեստինի պետության ստեղծումը։ Եվրամիության արտգործ նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են ձեռնարկվելիք միջոցները։ Խաղաղության ծրագիրը ենթադրում է Պաղեստինի անկախ պետության ստեղծում և երկու պետությունների, Իսրայելի ու Պաղեստինի կողմից միմյանց ճանաչում։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նախ հարցը քննարկելու են Իսրայելի արդգործ նախարար Իսրայել Կացի, ապա Պաղեստինի արդգործ նախարար Ռիադ Ալ-Մալիքիի հետ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի համոզմամբ, Եվրամիությունը գիտի, թե ինչ է արել Համասը և իհարկե մերժում ու դատապարտում է դա, սակայն խաղաղություն և կայունություն չի կարելի ապահովել միայն ռազմական ուժով։ Համասը ոչնչացնելու Իսրայելի քաղաքականությունը սխալ է և երկու պետությունների, Իսրայելի և Պաղեստինի համակեցության գաղափարը այլ ընտրանք չունի, այլապես ինչ պետք է անեն պաղեստինցիները։
Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill of them? 25,000 already in Gaza. 70% are women and children.
Որոնք են մնացած լուծումները, ստիպել բոլոր պաղեստինցիներին հեռանալ, սպանել նրանց, Գազայում արդեն 25,000 զոհ է, 70%-ը կանայք և երեխաներ, Համասը ոչնչացնելու ձևն է սխալ, իսրայելցիները հիմա սերմանում են ատելություն, որը բաժին կհասնի բազում սերունդներին։
Պատերազմը Գազայում սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, այն բանից հետո, երբ Համասի զինյալները հարձակվել են հրեական բնակավայրերի վրա։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Համասի գրոհի զոհ է դարձել մոտ 1200 իսրայելցի, կան հարյուրավոր պատանդներ։ Արաբական և մահմեդական, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրների պնդմամբ, Իսրայելը Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանություն է իրականացնում։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հունվարի 11-ից քննում է Իսրայելի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքով Հարավային Աֆրիկայի հայցը։ Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում մերտնմերտ տեղի են ունենում ցույցեր ի պաշտպանություն թե Իսրայելի և թե Պաղեստինի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 3 հերթական անգամ Իսրայելին կոչ է արել դադարեցնել հարձակումները։
Israel's military operations have spread massive destruction and killed civilians on a scale unprecedented during my time as Secretary General.
Հոկտեմբերի 7-ին Համասի կատարած սարսափելի ահաբեկչությունից հետո Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով զանգվածային ավերածություններ են եւ խաղաղ բնակչության սպանությունների այնպիսի հսկայական ծավալ, որ երբևէ չի եղել իմ պաշտոնավարման օրոք։ Զոհվել են նաեւ ՄԱԿ-ի ավելի քան 150 աշխատակիցներ, սա բացարձակ անընդունելի է.
Including more than 150 members of our own staff.
Մինչդեռ Նեթանյահուն պնդում է, որ իր համար անընդունելին Պաղեստինի պետության ստեղծումն է, նրա համոզմամբ Գազայի հատվածը պետք է ապարազմականացվի եւ մնա Իսրայելի ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, քանի որ հակառակ դեպքում Իսրայելի անվտանգության երաշխիքներ չեն լինի.
Ազա խայեվետ լիոտ մեֆուրեզետ բշլիտա բիտխոնիտ մելեա Շել մեդինատ Իսրայել։
Քանի դեռ ես վարչապետ եմ, ես կշարունակեմ վճռականորեն պնդել դա։ Եթե ինչ-որ մեկն այլ կարծիք ունի, թող խիզախություն ցուցաբերի եւ անկեղծորեն արտահայտի իր դիրքորոշումը իսրայելի քաղաքացիներին։
Անի լոյդ պաշեր ալ շլիտա բիտխոնիտ իսրայելիտ մելա ալ կոլ աշտախ մի մարավ լերդե։
Վաղը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կանդրադառնա Գազայի եւ Ուկրաինայի խնդիրներին։ Պաղեստինի վարչապետ Մոհամմադ Շտայեհը Ռամալլահում ինքնավարության վարչակազմի նստավայրում միջազգային համայնքին այսօր կոչ է արել խոսքից գործի անցնել։
Հադալ հալ ֆի Ղազա ու ֆի դաֆա ղարբիա յաջիբ ան յաթավակֆ։
Հորդանանի արեմտյան ափին եւ Գազայում այս իրավիճակին պետք է վերջ տալ։ Սպանող մեքենան պետք է կանգ առնի։ Կա երկու պետությունների գաղափարի վերաբերյալ միջազգային կոնսենսուս։ Այն պետք է վերածվի գործնական քայլերի, որոնք փաստացի կապահովեն պետության ստեղծումը։ Աշխարհը պետք է սկսի մտածել խաղաղությունը մերժող Իսրայելի նկատմամբ պատիժ սահմանելու մասին։
وماكنه القتل والعدوان على شعبنا يجب ان تتوقف։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։